kuuleme nüüd veel Luuka evangeeliumi alguses, 13. peatüki alguses 9 salmi. Aga sel samal ajal olid mõningad seal juures ja kuulutasid temale Galileamaa rahvas, kelle vere Pilaatus nende ohvritega oli seganud. Ja Jeesus vastas ja ütles neile, mõtlete teie, et need sinased Galilea rahvas suuremad pattused olnud kui kõik muu Galilea rahvas, et nemad seda on kannatanud. Mina ütlen teile, ei mitte. Vaid kui teie meelt ei paranda, siis lähete teie nõnda samuti kõik hukka. Ehk mõtlete teie, et need 18, kelle peale Siiloa torn langes ja tappis neid ära, suuremad süüalused olnud kui kõik inimesed, kes Jeruusalemmas elasid. Mina ütlen teile, ei mitte, vaid kui teie meelt ei paranda, siis lähete teie nõnda samuti kõik hukka. Ja tema ütles selle tähendamise sõna. Ühel inimesel oli viigipuu, see oli tema viinamäkke istutatud ja tema tuli ja otsis vilja sealt pealt ja ei leidnud mitte. Siis ütles tema viinamäe mehe vastu, vaata, ma tulen 3 aastat ja otsin vilja, sest viigipuust ja ei leia mitte, raju ta maha, mis ta ka maad rikub. Aga ta vastas ja ütles temale, isand, jätta teda veel 7 aastaks. Seni, kui ma saan tema ümber kaevanud ja sõnikud pannud, ehk tema vahest vilja kannaks, aga kui mitte, siis raiu teda pärast maha. Aamen. Sündmused, millest praegu lugesime, kuuluvad Jeesuse kannatusteekonna juurde. Jeesus oli juba Galileast lahkunud, et minna viimseteks paasapühadeks Jeruusalemma. Ta teekond viis seda läbi Berea. Need, kes seda teekonda loevad, teie tunnete, kuidas iga kirjeldus peatükiga pinge Jeesuse elus kasvab. On tunda, nagu Jeesus püüaks oma sõnavõttudes tõtata. Ta püüab kõige otsemat teed pääseda just selle peamise sõnumi juurde. Ja antud momentil on tema peamiseks sõnumiks meile parandus. Veel seda tahaks ta inimestele meelde tuletada enne, kui teda risti lüüakse. Ja nii meie leiamegi antud kirjatunnistuses 3 põhjust meile parandamiseks. Esimene põhjus on ülekohtu olemasolu siin maailmas. Jeesus oli parajasti lõpetanud oma kõneluse rahvaga, kui tema juurde tulid inimesed põneva päevauudisega. Kas sa oled kuulnud, et Jeruusalemmas juhtus nii ja niisugune kohutav veretöö? Tõsi, see oli. Grupp galilealasi oli tulnud templisse ohverdama ja templi kõrval asus Antonia kindlus, selle tornis oli alaline valve. Seal kindluses oli Rooma sõjaväe osa, kes vastutas linna hea korrais. Ja selles asjas olid roomlased väga täpsed ja nõudlikud. Galilealased tulid sinna ohverdama ja teadsid küll, et seal on valve väljas, kes vaatab ka selle järele, et templis oleks kord. Aga nähtavasti panid nemad siiski mingisuguse meeleavalduse seal toime, sõjaväe osad tulid alla, tekkis vastuhakkamine. Ja tagajärg oli see, et suure altari juures, kus loomad ohverdati ja loomade veri voolas, ohverdajate veri segunes oma ohvrite verega. See oli kurb ja raske sündmus. Informatsiooni toojat arvates pidi Jeesus kui messias sellest huvitatud olema. Kui tema tahab messias olla, siis tema peab niisugust asjade kohta oma sõna võtma. Tema peab ütlema, mis siis nüüd Pilaatusest arvata, mis galilealastest arvata. Jah, mida kõik ei ole usust oodatud. On oodatud, et ta peab selle asja kohta sõna võtma, teise asja kohta ja 3. kohta ka sõna võtma. Ja siis, kui muud vähemalt Jeesus ei ütle, ütelgu siis seda, kas need galilealased olid suuremad patused kui teised. Sest kuidas muidu seletada seda, et neid laste langeda pagana käe läbi ja veel templis, siis kui nemad olid jumalat teenimas. No kuidas siis niisugusel tunnil oleks võinud õnnetus nende üle tulla muidu, kui nad pidid olema erakordselt suured patused inimesed? Jeesuse vastus üllatab meid. Kas teie arvate, et need galileaalased olid suuremad patused kui kõik muu Galilea rahvas, et nad seda said kannatada? Ma ütlen teile mitte sugugi, vaid kui teie ei paranda meelt, lähete kõik samuti hukka. Jeesus ei eitanud asjaosaliste pattu. Kahtlematu oli Pilaatusel oma osa pattust, aga Pilaatus ei olnud seal Jeesuse juures ja Jeesus teda noomida ei saanud. Need mehed, kes surma said, neil oli kahtlemata ka oma patt, aga nemad olid surnud. Ja nende kasuks ei saanud ka Jeesus enam midagi ütelda. Ainsad, kelle kasuks Jeesus võis midagi teha, oli need ümberseised. Need, kellele Jeesus võis kõneleda. Ja siis selles kurvas sündmuses pididki neid kasu saama. Jeesus pöördus nende poole ja ütles teate. See on raske sündmus, aga kui teie meelt ei paranda, lähete nõnda samuti hukka. Kuidas nõnda samuti? Mida siis see tähendab? Need olid prohvetlikud sõnad. Galileaalased hukkusid templis selle tõttu, et teatud mõtted hakkasid liikuma juba galileaalast hulgas ja Palestiinas üldse. Jeesus märkas nende mõtete levikud, mis virgutasid inimesi vastuhakkamisele. Ja ta nägi, et see jõud kasvab, teades ka seda, et see kasvab nüüd aastast aastasse. Ja aastaks 70 siis Rooma sõjaväed hävitavad 10 000 inimesed Palestiinas ja nende veri voolab üle maa ja voolab ka Jeruusalemmas. Sest nagu teada, viimased kaitseväeosad tõmbusid just templi varju, kui Jeruusalem juba oli langemas ja need viimased langesid seal Tiituse mõõga kaudu. Juutide veri voolas siis ojadena templi põrandal. Ei olnud enam midagi seal päästa, midagi enam tagasi tõmbuda. Ainus asi, mis oleks võinud juute päästa, oli see, kui nemad oleksid Jeesuse seisukoha omaks võtnud. Kui nemad oleksid niimoodi hakkanud suhtuma ellu, nagu Jeesus seda tahtis. Kurjuse jõudude olemasolu siin maailmas paneb meid mõtlema. Kui siin on kord kurjuse jõud, mida siis meie peaksime tegema? Ja kui keegi on näinud seda, mida pat ja kurjus võib maailmas teha, siis küll meie põlvkonna rahvas on seda näinud. Oleme näinud hirmsaid asju, oleme kuulnud veel hirmsamatest asjadest, oleme üle elanud 2 hirmsat sõda ja kõik need järellainetused, mis sellega on kaasas käinud. Aga kust algasid need asjad? Kust tulid need? Kellegi südamesse tuli ahnus, kellegi südamesse tuli kadedus, tuli vihkamine, tuli kurjus. Kuni see paisus nii suureks, et tappis miljonid inimesed, 10 miljonid inimesed üle maailma. Ja see kõik kasvas välja inimese südames, see patune tendents. Ja ühe südamesse kasvas aaras teise oma mõju alla 3. ja 1000. ja nõnda läks see miljonitini välja. Seda suudab patu jõud siin maailmas teha. Seda jõudu nägi Jeesus liikumas Palestiinas. Ja selle pärast oli tema mures, et kui need inimesed sattuvad patujõudude kätte, siis lähevad nemad niisama hukka nagu kõik teisedki. Keskkooli lõpuklassi õpilane tuli koju ja ema avastas oma poja taskus suitsupaki. Ema oli väga õnnetu ja manitas oma poega silmapisaratega. Poeg naerab ema välja ja ütleb, ema, suitsupakk ei ole ju mingi õnnetus. Ja ema ütleb, suitsupakk näitab mulle tee, mille sa oled valinud. Ja see tee viib sind õnnetusesse, usu oma ema. Ja seda võivad paljud emad ütelda. Seda sama näitab napsiklaas. Seda sama näitab kergemilne sõna, kergemilne tegu. Seda sama näitab mõni viha hoog, mis esiteks nii kergelt tuleb inimese üle ja pärast teeb inimesest mõrtsuka. Need on kõik tee näitajad. Ja Jeesus ütleb, teie lähete kõik kukka, kui te nende pattude mõjud alle ennast annate. Ja mis asi võib teid päästa? Üks ainus jõud võib inimese päästa patujõudude käes. Ja see on meeleparanduse jõud. Meeleparanduse jõud on niisugune jõud, et see võtab sind nende patuste tendentside, patuste jõudude meelevallast ära ja asetab sind jumalikude jõudude meelevalda. Selle pärast kutsus Jeesus meeleparandamise juurde, et meie pääseksime ära nendes kurjuse jõududest ja sattuksime headuse jõudude kätte. Mis siis on meie meeleparanduse kutsed kirikus muud, kui ainult seda, et meie kõik pääseksime kurjuse jõududest? Ja meie kuulsime äsja, kuidas Jeesus päästas Sakkeuse ära kurjuse jõudude käes ja andis temale vastupidise suunada elle. See mees, kes oli enne varandust ülekohtuselt kogunud, oli valmis seda varandust ära jagama. Ja see oli täiesti vastupidine toiming tema senisele toimingule. Ja sellele vastupidisele kutsub Issand meid. Kutsub meid vabanema nendest jõududest, mis viiksid meid kurjuse poole. Ja meie küsime täna õigustatult, milliste jõudude suunata oled sina? Kuhu poole viivad sind need jõud, millele sina praegu allud? Võib-olla need on üsna nii väikesed märgid, väikesed teetähised, aga kuhu poole need edasi sind viivad? Ja siis mõtle järele. Mõtle siis Jeesuse sõnadele, kes ütles sedaviisi, kui teie meelt ei paranda, lähete teie samuti hukka. Kui raske on seda ütelda noorele inimesele, kes tõstab oma esimese napsiklaasi ja ütelda talle seda, kui sa meelt ei paranda, siis sa lähed nii samuti hukka nagu joodik. Noor inimene kehitab õlgu ja ütleb, kuidas sa julgite mulle nii ütelda. Ja ometi näeb Jeesus seda tendentsi. Ja seal on noor inimene, kes on astunud oma esimese kergemeelse sammu. Ja kui me tal ütleme, kui sina meelt ei paranda, siis lähed sina nii samuti hukka nagu see, kes on sügavasse põhja vajunud oma eluga. Kuidas sa julged mulle nii ütelda? Julgen sellepärast ütelda, et need tendentsid viivad sind sinna poole ja selle eest hoiatab meid Issand. Teine, mille paranduse põhjus on õnnetusjuhtumite olemasolu. Jeesus ei räägi enam galilealastest, vaid viib meid Jeruusalemma. Jeesuse mõtted olid nii kui nii seotud juba Jeruusalemmaga. Tolla ajal parandati Jeruusalemma veevarustussüsteem. Linna veevarustuse allikas oli tegelikult väljaspool linna müüri. See oli varjatud allikas, huulega varjatud, sest kui vaenlane tuleb, piirab linna ümber ja sulgeb selle allika, siis kogu linn sureb jalust. See oli varjatud ja huulega peidetud, aga maa-alused käigud olid kaevatud linna müüri alt läbi ja linnas oli mitu tiiki, nende hulgas ka muusias Siiloa tiik. Kus siis vesi voolas linna tiikidesse ja sealt linna elanikkond sai vett. Nüüd töömehed olid just parajasti parandamas seda veevarustussüsteemi ja kaevasid seal Siiloa torni juures ja seal osa müüri langes ja mattis 18 meest oma alla ja need said surma. Nüüd Jeesus ütleb, arvate teie, et need suuremad pattused olid kui teised. Kuidas seda siis mõista? Me teame Joseefuse ajaloost vähemalt nii palju, et Pilaatus tõepoolest tolla ajal Jeruusalemma veevarustuse süsteemi parandas. Aga Pilaatus võttis selleks otstarbeks templikassa raha, mida ei tohitud tarvitada muuks otstarbeks kui ainult templi jaoks. Aga Pilaatus võttis raha ja kasutas seda veevarustuse ehitamise jaoks. Ja nüüd oletame, et need 18 meest said sellest templirahast oma töötasu. Ja läbi linna levis kuulus, no ja nemad said püharahaga makstud ja näed sa nüüd, mis neile juhtus. Ja inimestel tekkis arvamine, need olid erakordselt suured patused. Jeesus võtab selle küsimuse vaatus alla ja usulises seisukohast. Jeesus ei aruta seda küsimust töökaitse seaduse seisukohalt, vaid ütleb, arvate teie, et need suuremad patused olid. Tähendab, et iga õnnetu juhtum peaks panema meid järele mõtlema elu üle. Peaks panema meid järele mõtlema selles seisukohast, et hukkunud inimese armuaeg lõppes ja lõppes väga järsult. See on tõsine asi, kui inimese armuaeg lõppeb, sest iga armuaja tund ütleb meile seda, et ma võin veel oma vead parandada. ma võin veel paremaks saada. Ka väga sügavale langnud inimene nagu Sakkius võis paremaks saada. Ja Jeesus ütles talle, tule usinasti maha. Ilmselt ei olnud Sakkiusel palju aega ja Jeesusel ka ei olnud palju aega. Tuli üsna kiiresti seda võimalust ära kasutada ja see sõna usinasti on alati mind manitsenud. Et tee usinasti midagi ja tee seda kohe oma hingeõnnistuse kasuks. Ja see, kui meie kuuleme niisugusest surmajuhtumist, kus õnnetus on tulnud, sunnib meid mõtlema. See võib tulla sellele mehele, kes hommikul läks kodunt meelepahaga välja, ütles tigedaid sõnu oma naisele ja lastele, läks tööle ja sai surma seal Siloa müüri all. Või see võis juhtuda ka sellele, kes hommiku palves jättis ennast oma peret Jumala armu hooleks, läks sinna ja tema sai ka surma. Nüüd on nad kõik Jumala kohtuis, aga armuaeg oli kõigil lõppenud, enam ei ole midagi parata. Kõik liha on kui rohi ja tema headus kui õieke välja peal. Iga surma juhtum, iga matuse autu, iga surnu värg, see on Jumalast antud selleks, et meile meelde tuletada, sina oled kaduv inimene. Kõik liha on kui rohi ja tema headus kui õieke välja peal. Iga niisugune nähtus on meile meile paranduse jutluseks. Ja kui need asjad on Jumalast mõeldud meie meile paranduse jutluseks, kas siis on meie linnas inimest, kes ei ole kuulnud meile paranduse jutlust? Kas siis on meie linnas inimest, kes ei ole saanud kätte Jumala kutsust meile paranduseks? Sest neid asju meie oleme kõik kuulnud ja näinud. Õnnetusjuhtumil seal Siloa torni juures oli ka oma profetlik tähendus. Kui teie meelt ei paranda, lähete teie ka hukka nii. Aastal 70, kui Tiituse väed murdsid Jeruusalema müürid maha, murdsid Jeruusalema kodade seinad maha, kui palju sai siis inimesi surma seal langevate müüride all. Ja Jeesus nagu näeb vaimu silmas seda momenti, kui suured ja rasked tunnid tulevad ja sellepärast hoiatab ja ütleb, kui teie õnnetusjuhtumitest ei õpi, siis võivad need ka teid tabada. Meie peame tunnistama, et õnnetusjuhtumid ja neid tundeid, mis selle ajal inimesele tekivad, ei ole mitte raiskamiseks. Leim, kaastunne, kartus ja aukartus niisuguste sündmuste eest, need tunded ei ole mitte raiskamiseks. Me ei tohi need ära pillata. Kui need tekivad, siis tahab Jumal nende kaudu meile kõneleda ja ütelda paranda meilt, sest me oleme surelikud inimesed ja millal surm tuleb, seda me ei tea. Nüüd tuleb kolmas meile paranduse põhjus. Ja see kolmas meile paranduse põhjus on Jumala headus. Kui esimesed kaks olid rasked nii karistusoperatsioonid, siis see viimane on headus ja selleks rääkis Jeesus tähendamissõna. See oli lugu viljatust viigipuust, ei ole see meile ju tundmata. Puu oli aeda istutatud selleks, et ta pidi vilja kanna. Kuid 3 aastat järgi mööda ei andnud ta ainsetki marja. Ja omanik tuleb, vaatab 3. aastat juba seda puud ja ütleb, seda ei saa panna ikalduse arvele. Sest 3 aastat järjest ei tule ühelgi aiale ikaldus. Seda tuleb panna puuarvele. Kui see on puuarvel, siis raiuda maha, ütleb aednikule. Nüüd tuleb aednik ja ütleb luba, et ma 1 aasta veel proovin temaga. Omanik nõustub ja teda jäetakse veel selleks aastaks. Mitte sellepärast, et puu on seda ära teeninud, vaid et see aednik oli siiski hea südamelik, ka puu vastu. Kui nüüd aednik on hea südamelik puu vastu, kui palju rohkem on Jumal hea südamelik meie vastu? Ja Jumal oma siirast headusest ütleb meile, et hea küll, olgu ta veel 1 aasta. Ja mis sa mõtled, kui Jumal ütles 1. jaanuaril seda, olgu ta veel 1 aasta, ehk ta siis hakkab vilja kandma. Ja apostel jutustab meile Jumala headusest ja ütleb nõnda, või põlgad sa tema heldusi ja kannatlikkusi ja pika meile rohkus, ega saa aru, et Jumala heldus sind ajab meil parandama. Need on Rooma 2. peatüki sõnad. Veretööd ja õnnetusjuhtumid, nii nagu need juhtusid Jeruusalemmas, neid juhtub siiski suhteliselt harva. Mitte igas linnas ei juhtu selliseid veretöid. Mitte iga kodu ei taba õnnetusjuhtum, ja sellepärast võib inimesel tekkida kergesti niisugune mõte, no ega see mingi minu kodu ei taba. Aga Jumala headus tabab meid kõiki. Ei ole täna siin ainsatki inimest, kelle vastu Jumal ei oleks hea olnud. Sest kui Jumal oleks oma headus ära võtnud pooleks tunniks, siis ei oleks sina täna siin. Jumala headus on meid pidevalt saadnud meie elupäevades. Tema laseb oma päikese tõusta kurjade ja heade üle. Ja hea on, kui me seda märkame, kui me oskame sellest Jumalat tänada. Läksin ühte vana koguduse liiget vaatama, ta jalad on väga viletseks jäänud, ta ei saa enam tulla teistega koos Jumala sõna juurde. Ja kui siis palvetasime koos, siis tema nii siira tänuga, nii et see otse lõikas minu hinge. Ütleb, Issand, ma tänan sind, et mul on silmad, ma võin näha veel. Ja et sa mul oled annud kaks tervet kätt, ma võin veel kodus midagi teha. Ja sa oled annud mulle terve mõistuse ka veel. Ja tema tänab ja unustas ära oma haiged jalad. Tal nagu ei olnudki see meeles, sest tal oli nii palju terveid liikmed, et hakkas nendest täna. Kas sa oskad seda Jumala headust mõtelda? Ehk on sul ka kusagil üks sõrm valutab ja oled sellepärast väga õnnetu, aga täna tervete liikmete ees siis. Ja küllab Jumal aitab sind edasi ka sinu õnnetusest ja raskusest üle. Jumala headus ei ole juhuslik, see on saatnud meid aastast aastasse. Eks sa ei tea, et Jumala heldus sind meele parandamisele saab. Ja see heldus on mõeldud selleks, et sind tuua meele parandamisele. Jumal on sind täna toitnud selleks, et sind teha Jumalist tänulikuks. Jumal on sind riidega katnud, et sa meelt parandaksid. Jumal on sulle tervise andnud ja kõik võimalus andnud selleks, et sa meelt parandaksid. See tähendab, kurjast loobuksid ja head teeksid. Et sa Jumalat teeniksid ja patu ei teeniks. Selleks on Jumal seda andnud. Eks sa ei tea, et Jumala heldus sind meele parandamisele tahab juhtida. Kas sa ei tea seda? Oli see sulle võõras asi? Kui sa ei tea seda, siis täna ütles Jumala sõna seda meile. Rooma teise peatükke sõna kinnitas meile. Eks sa ei tea, et Jumala heldus sind meele parandamisele saada. Ja nüüd need kolm meele paranduse põhjus seisavad meie ees. Üks on kurjuse jõudud olemasolu siin maailmas, mis tahavad meid oma mõjupiirkonda haarata, mille parandamine võib meid päästa. Teine on õnnetuse juhtumit olemasolu, kus surm võib meid varitseda ja mille parandus võib meid aidata, sest siis lähme valmistatud südamega Jumal ette. Ja kolmas on Jumala headus, mida meie kõik oleme kogenud. See räägib, et on olemas suur armastaja süda, mis meid tõmbab enese poole. Ja täna see suur armastus juhtigu meid ka igaveste tõdede poole. Aamen.